Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ildə 3 milyon sərnişin daşıyacaq.
Binali Yıldırım, bu yolun Türkiyə tərəfindəki davamı kimi İstanbul'a qədər uzanacaq dəmir yolu təsinin İstanbul boğazından, suyun altından Marmaray layihəsi ilə keçirilərək oradan isə Avropaya davam edəcəyini, hətta Londona qədər davam edəcəyini bildirdi.
Moskva dünyanın ən bahalı şəhəri olub. Bakı Moskvadan çoxmu geri qalır? Onu da nəzərə alanda ki, Bakıda gəlirlər Moskvadakı kimi deyil. Jurnalist Qənimət Zahidin həbsdə yazdığı kitab əlindən niyə alınır?
Nə bilim, bəzi yazılar yazıram. Bunun sizahında aidət var, niyə götürməsiniz, icazə veribsiniz mənə filan. Dedi ki, yazmaq olmaz.
Öz toyunda Azərbaycan havası çalıb oynayanı İranda tuturlar.
Tamam otaqları dənə-dənə gəzdilər. Tamam kitablar ki, türkü ola bilərmiş. Bədizin körpüləri, məsələn, məqalələri, yazıları, dəftər xatırasından beləni cəmlədilər. Hamısını apardılar.
Obama maniya Avropaya da çatıb. Hər 100 fransızdan 64-ü deyir ki, səs verə bilsəydi, Obamaya səs verərdi. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Jurnalistlərin bu ilki dostu Amerika səfiri Ann Durst seçildi. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst-a jurnalistlərin dostu mükafatı verilib. Mükafatı siyasi və mülki haqları müdafiə mərkəzi verir. Səfir çıxışında deyib ki, Azərbaycan da Amerikada seçki dövrünü yaşayır. Bu, azad mətbuatın rolunu aktuallaşdırır. Səfir bildirib ki, hətta məsuliyyətsiz jurnalistlərin mövcudluğu mətbuata təzyiqlərə bəraət qazandıra bilməz.
Azad media vətəndaşların hüquqlarının əsas təminatçısıdır və azad media olmadan həqiqi azadlık olabilmez. Biz inanırız ki, azad cəmiyyətdə qanun azad məlumatın axınını boğmamalı, əksinə onu qorumalıdır.
Səfir Ann Durst, siyasi və mülki haqları müdafiə mərkəzi bildirir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin ikinci dostu Aşpanın Azərbaycan üzrə mərzəçisi Andrey Serkel, üçüncü Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatıdır.
Ruzanna Rəşid qızı, jurnalist Aqil Xəlil axır ki, Fransaya gedə bildi. Bu, Fransa və Amerika səfirliklərinin səyləri nəticəsində mümkün olub. Bu haqda Turan agentliyi xəbər yayıb. Jurnalisti Fransaya Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dəvət edib. Aqil Xəlli bu ilin əvvəlində döyüb bıçaqlayıblar. Bıçaqlanma ilə bağlı istintaq və məhkəmə davam edərkən onun xaricə getməsinə imkan verilməyib. Bunun istintaqa mane olacağı bildirilib. Jurnalist isə hökuməti ona təzyiq etməkdə günahlandırır. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Qarsdakı mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri iştirak ediblər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. İranda həbs edilən Azərbaycanlı fəalı bugün Rəşd İnqilab məhkəməsinə aparıblar, amma Vədud Əsədinin ailəsi bilmir ki, bugün məhkəmə keçirilibmi və ona qarşı hansısa ittiham irəli sürülübmü. Bu barədə birazdan geniş danışacağıq. Yeni Azərbaycan Partiyası avqustun əvvəlində öz qurultayını keçirəcək və prezidentliyə İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək. Bunu APA agentliyinə partiyanın icraçı katibi Əli Əhmədov deyib. Yap bugün qurultaya hazırlıq üçün öz yerli təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə İmum Respublika müşavirəsi keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Ukrayna prezidenti deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zhivanya iştirak edib. Yushchenko bu ittihamı bugün Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Zhivanya parlamentdəki prezident yönlü fraksiyanın üzvüdür və prezident Yushchenkonun uşaqlarından birinin xaç atasıdır. Yushchenko indiyəcən iddia edirdi ki, onu kimin zəhərlədiyini bilir, amma istintaq getdiyi üçün adını çəkmək istəmir. Bu yayın əvvəli Zhivanya bəyan eləmişdi ki, əslində Yushchenko 4 il qabaq ərzaqdan zəhərlənib, amma komandası sui-qəst versiyasını ortaya atmaqla seçki qabağı Yushchenkonun populyarlığını artırmaq istəyib. Və İraqı olimpiadaya buraxmadılar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qərarını onunla əsaslandırıb ki, İraq hökuməti yerli Olimpiya Komitəsinin işinə qarışıb komitəni buraxıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilk olaraq keçən ay İraqı Pekin Olimpiadasında təmsil edəcək idmançılara qadağa qoymuşdu. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Türkiyə hissəsinin tikintisi başlanıb. 76 kilometrlik bu yol ümumi dəmir yolunun sonuncu hissəsidir. Bir sıra tikinti işləri də Gürcüstanda qalıb. Üç ülkənin prezidentlərinin qatıldığı təntənəli mərasimdə Türkiyənin nəqliyyat naziri Binəli Yıldırım deyib ki, Qazaxıstanın və Çinin də qoşulacağı bu dəmir yolla başa çatacağı 2011-ci ildə ildə 1 milyon sərnişin və 6 milyon ton yük daşınacaq və tezliklə bu 3 dəfə artacaq. Daha ətraflı Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Uzun müddətdən bəri mübahisələr doğuran Qars-Halkalaki-Tiflis-Bakı dəmir yolunun Türkiyə tərəfindəki inşaatının təməl atma törəni bugün keçirildi. Türkiyənin Qars şəhərində keçirildi bu təməl atma mərasimi. Mərasimdə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mihail Saakaşvili iştirak etdilər. Mərasimdən xüsusuna çıxış edən Türkiyənin Nəqliyyat və Kommunikasiya Naziri Binali Yıldırım 180 kilometrlik bu yolun 76 kilometrini Türkiyədən keçirəcəyini, 76 kilometri yolun sonunda sərhəddə isə tuneldən keçirək Gürcüstan ərazisinə daxil olacağını bildirdi. Binali Yıldırım bu yolun Türkiyə tərəfindəki davamı kimi İstanbul'a qədər uzanacaq, Qarşıdan İstanbul'a qədər uzanacaq dəmir yol xəttinin İstanbul boğazından suyun altından Marmaray layihəsi ilə keçirilərək oradan isə Avropaya davam edəcəyini, hətta Londona qədər davam edəcəyini bildirdi. Asiya tərəfində isə Qazaxıstandan başlayaraq Çinə qədər bu dəmir yolun davam edəcəyini bildirdi. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül isə bu dəmir yolu xəttinin tarixi İpək yolunun canlandırma layihəsi olduğunu bildirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında layihənin vaxtında, yəni 2011-ci ildə başa çatdırılacağını bildirərək bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirdi. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən mərasimdə iştirak edən Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Kars Millət Vəkili Gürcan Dağdaş qeyd etdi ki, bu layihə 15 ildən bəri Türkiyənin gündəliyində var idi. Amma nəhayət 2004-cü ildə tərəflər siyasi iradə nümayiş etdirərək bu layihəni həyata keçirmək üçün qərar qəbul etdilər və bu adımı ilk dəfə atdılar. O, Gürcan Dağdaş bu layihəni çox mühüm bir layihə adlandıraraq, hətta əsrin digər layihələrlə müqayisə etdi. Burada sadəcə iqtisadi gəlir deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrin siyasi mənafə baxımından bir-birinə yaxınlaşacağını vurguladı. Bundan əlavə Gürcan Dağdaş qeyd etdi ki, bu layihənin davamı istər Türkiyə və Gürcüstana, istər Azərbaycana və ondan sonra Orta Asiya ölkələrinə çox böyük fayda gətirəcəkdir. Deyətmək yerinə düşər ki, bu layihəyə qarşı Ermənistanın bu layihədən kənarda qalması, yəni Qars-Halkalaki-Tiflis-Bakı dəmir yolu layihəsindən kənarda qalması qərb ölkələrinin ciddi reaksiyasının səbəb olmuşdu. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin tövsiyəsi ilə 2006-cı ildə Birləşmiş Ştatların Exim Bankı bu layihəni maliyyələşdirməkdən vaz keçmişdi. Eyni zamanda Avropa Birliyi də ölkələri də bu layihəni Ermənistanın kənarda qalmasını bu layihədən anti-humanist bir adım kimi xarakterizə edərək bu layihəyə dəstək verməmişdilər. Layihənin 400 milyon dolar tutan layihəyə maliyyə dəstəyini Gürcüstanın gücü çatmırdı buna. Azərbaycan və Türkiyə öz üzərinə götürmüşdür.
İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə. Təntənəli mərasimdə çıxış eləyənlərin hamısı deyir ki, Bakı-Qars dəmir yolu region ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatına təkan verəcək, fayda verəcək. Onda bu bahalıq görəsən azalacaq mı? Beynəlxalq Mercer Təşkilatının son araşdırmasına görə London dünyanın ən bahalı şəhəri mövqeyini itirdi, birinci yerə Moskva çıxdı. Bəs Bakıda qiymətlər Moskvadan çox mu geri qalır? Nəzərə alsaq ki, Bakıda gəlirlər Moskvadakı kimi deyil.
101.7
FM 101.7 FM
Her gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Beynəlxalq Mercer Təşkilatı dünyada sıravi adamların həyatına təsir edən maliyyə məsələlərini öyrənir və hər il ən bahalı şəhərlərin siyasını dərc edir. Bakıda araşdırma aparılmayıb. Ancaq bir ümumi təmayül var ki, Amerikanın məsələn New York kimi şəhərində yaşamaq ucuzlaşır. Almatı, Moskva kimi keçmiş sovet məkanı şəhərlərində yaşayış bahalanır, özdə sürətlə. Bakı yəqin ki, sonunculara aiddir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Artıq 3-cü ildir ki, Moskva dünyanın ən bahalı şəhəridir. Mercer Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatı bu ilin martında 143 ölkədə keçirdiyi sorğudan sonra bu qənaətə gəlib. İyulun 23-də yayılan həmin sorğunun nəticələrinə əsasən, bahalığına görə Tokyo Moskvadan sonra ikinci, London isə üçüncü yerdədir. Sorğuya görə Paraqvayın Asunsyon şəhəri dünyanın ən ucuz şəhəridir. Burada nəyin neçəyə olduğuna toxunmayan təşkilat diqqəti daha çox bahalı şəhərlərə yönəldir. Təşkilatın menecerlərindən biri Yvonne Traber bildirir ki, hazırda dünyanın hər yerində eyni qaydada olmasa da, ərzağın və benzinin qiymətlərində ümumi bahalaşma var. Elektronika avadanlıqlarının isə qiymətləri düşür. Dünyanın ən bahalı 50 şəhərinin siyasında Bakının adı yoxdur. Halbuki Bakıda əmindirlər ki, əgər bu təşkilat Bakıda da sorğu aparsaydı, Azərbaycanın paytaxtı sıradan geri qalmazdı. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev düşünür ki, əgər sorğu Bakıda da aparılsaydı, o siyahıda məsələn 23-cü yerdə olan İstanbuldan o qədər də geri qalmazdı.
Hətta evlərin qiyməti belə Bakı ilə İstanbulu müqayisə edirsək, bir çox parametrlərdə Bakıdakı məsələn daha bahalı olmasını biz görərik. Bakı şəhəri belə bir tədqiqatlara cavab olmazsa, Bakı ilk onluqda yer almasa da hər halda kifayət edir yüksək qiyməti olan şəhərlər arasında, yəni qiymətləri yüksək olan şəhərlər arasında yer tuta bilər.
Azər Mehdiyev deyir ki, bu cür sorğular daha çox şəhərə kənardan gələnlərə orada həyatın nə qədər bahalı olduğunu əsasən hesablanır. Amma əgər şəhərlər orada yaşayan daimi sakinlərin gəlir səviyyələrinə əsasən qiymətləndirilsəydi, Bakı yaşamaq üçün çox bahalı şəhər hesab olunmalı idi. Yəni, Bakı az qazancı olan azərbaycanlılar üçün olduqca bahalı şəhərdir. Amma yuxarı qazancı olan, məsələn, bir Türkiyə vətəndaşı üçün o qədər də bahalı deyil. Moskvada isə mənim söhbət etdiyim azərbaycanlılar bildirirlər ki, nə qədər bahalıq olsa da qazanc yeri də var deyə onlar bu şəhərə can atırlar. Azərbaycanlıları dünyanın ən bahalı və üstəlik son vaxtlar həm də millətçilərin qorxulu etdikləri Moskvaya çəkən səbəbi bu şəhərdə işləyən jurnalist həmkarım Tünzalə Vəliqızı belə izah edir.
Yəni, bunun üçün Bakıdan daha asandır burada pul qazanmaq. Bugün Azərbaycanlıların çoxdur, haradadır, bazarda və bir də gecələr taksilər sürürlər, yəni bununla məşğullar. Ən, belə deyək, yəni fəal olmayan, Moskvanı tanımayan dünən Azərbaycandan gəlib, bugün sadəcə bu yoluna pul qazanmaq istəyən insan hər axşam evinə 100 dollar atara bilir.
Bahalığa gələndə Tünzalə Vəliqızı bildirir ki, indi Moskvada mərkəzdən bir qədər kənarda bir otaqlı mənzilin aylıq kirayə haqqı 1000 dollardan yuxarıdır. Yarım kiloluq orta keyfiyyətli çörəyin qiyməti isə 1 dollardır. Amma bir otaqda 5-6 nəfərlə qalmaqla, qeydiyyatsız millətçilərin təhdidləri altında yaşamaqla olsa belə, azərbaycanlıların əksəriyyəti bu bahalı şəhəri tərk edib Azərbaycana qayıtmaq istəmir.
Azərbaycana getdiklərində bu apartmanları orada xərcləyirlər, yəni təbii ki, orada əlavə gəlir olmadığına görə onların hər biri bir həftə gedəndən sonra oradan sıxılıb qayıdırlar. Yəni Azərbaycan o tutanır deyə daha bahalıdır. Yəni Bakı müqayisə edirlər Moskva ilə və onlar bura tuturlar. Yəni orada yaşamağın daha zor olduğunu deyirlər.
Tünzalə Vəliqızının təsvir etdiyi bahalığın əsas səbəbini Mercer Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatı daha çox dolların qiymətdən düşməsində görür. Dünyanın 143 ölkəsində keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən, təşkilat bu qənaətə gəlib ki, hazırda bazarda ən təsirli amil dolların qiymətdən düşməsi, yerli pulların möhkəmlənməsidir. Amma dolların qiymətdən düşməsi dünyanın əksər yerlərində bahalaşmaya, Amerikanın özündə isə ucuzlaşmaya səbəb olub. Sorğuya görə, məsələn, Vaşinqton 2007-ci ildə dünyanın ən bahalı şəhərlərinin siyahısında 85-ci yerdə olub. Amma bu il dünyanın başqa şəhərləri ilə müqayisədə qiymətlərinin ucuzluğuna görə siyahının 107-ci yerinə düşüb.
Natiq Zeynalov, belə görünür problem bahalıqda yox, çox pul qazana bilməməkdədir. Bu baxımdan ola bilər, nisbi götürəndə Bakı dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biridir. Həbsdə olan isə bahalıq problemi yoxdur, başqa problemi var. Jurnalist Qənimət Zahidin həbsdə yazdığı kitab əlindən alındığına görə həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdə yazdığı kitabda nə var ki, həbsxana rəhbərliyi əlindən alıb? Məhbusdan yazdığını almağa qanun icazə verirmi? Həbsxana rəhbərliyi isə deyir ki, orada dövlətin əleyhinə fikirlər var. Babək Bəkirin reportajı.
Heç bir şey tapılmadı cənab podpolkovnik.
Bu Yenilməz Batalyon filmindən kiçik bir fraqmentdir. Söhbət Zaqatalada sürgündə olan Patyomkin zirehli gəmisinin matroslarının saxlandıqları qışlada qadağan olunmuş ədəbiyyatların müsadirə edilməsindən gedir. Ancaq bütün bunlar ötən əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasında baş verib. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqatoğlu deyir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər də elə belə axtarışlarla, məhbus ifadəsi ilə desək, şumonlarla tez-tez üzləşirlər. Təqribən bir ildən çox həbsxana həyatı yaşayan Samir Sədaqatoğlunun xatirələrindən bir qədər sonra. İyulun 29-da Səbail Rayon Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin penitensiar xidmətin rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Sahid 17 saylı cəza seçmə müəssisəsinə köçürülərkən Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhvədən çox əl yazmasını müsadirə edib. Təcridxana rəhbərliyinin Qənimət Sahidin ailə üzvlərinə deməsinə görə penitensiar xidmətin siyasi idarəsinə göndərilən bu əl yazmalarda dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, orada Qənimət Zahid müstəqilliyin qazanılmasından üzü bəri ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətdən bəhs edir. Əl yazmalarda dövlətçilik əleyhinə heç nə olmadığından bu yaradıcılıq azadlığının boğulmasıdır. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyir ki, məhkəmədə bu problem hüquqi yolla həllini tapacaq.
Heç vaxt məhkumların yazılan bir nə bir pəl qoyuruq, nə bir maliklik törədirik. Sadəcə olaraq hər bir cəza çəkmə müəssisəsinin və istintaq təcridxanasının daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydaların normalarına uyğun olaraq hər bir məhkum və hər bir əməkdaş hərəkət etməlidir.
Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə deyir ki, Bayıl təcridxanasında onun bir romanının və bir peysinin əlyazması müsadirə edilib və indiyə qədər qaytarılmayıb.
Döşəkləri, yorğanları tökürlər yerə. Belə kimi salatını eşirlər, dağıdırlar ki, götürsünlər. Dedim, orada ümumiyyətlə bu tərcizxana aid heç nə yoxdur. Mənə hisslərimi yazıram, məsələn, yuxularımı yazıram, nə bilim, bəzi əsər yazıram. Bunun sizə axı nə aidət var, niyə götürməsiniz, icazə veribsiniz mənə filan. Dedi ki, yazmaq olmaz.
Samir Sədaqatoğlu deyir ki, həmin vaxt Mirzə Sakitin həbsxanadan göndərdiyi şeirlər Azadlıq qəzetində dərc edildiyindən bütün penitensiar xidmətdə sərt rejimə keçilmişdi. Baş redaktorun sözlərinə görə, indi azadlıqda olsa da yaradıcılıq imkanları yenə də əlindən alınıb. Bir tərəfdən qasid onunla müqavilə bağlamaq istəmədiyindən, başqa tərəfdən də əvvəlki sponsorlar ondan qaçdığından sənət qəzetini bərpa edə bilmir. Samir Sədaqatoğlu ilə birgə cəza seçən yazıçı Rafiq Tağı isə deyir ki, azadlığın yaradıcılıq səviyyəsində də insanın əlindən alınması onu məhv etmək deməkdir.
Ürəyin atrioventrikulya blokada edirlər, mən bir həkim kimi. Elə bir atrioventrikulya blokadaya saldım, ürəyə elə bir yarı böldüm də, yuxarısı öz-özünə dönün, aşağısı öz-özünə dönün. Bunun kimi bir şey.
İranda jurnalist İnsaf Əli Hidayət əlyazmaları əlindən alındığına görə həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə vermişdi. Onda jurnalist əlyazmalarının bir hissəsini geri ala bildi. Görək Səbail Rayon Məhkəməsi necə? Qənimət Zahidin əlyazmalarını ona qaytaracaq mı?
Babək Bəkir. Freedom House təşkilatı isə hesab edir ki, söhbət təkcə tutulan jurnalistdən getmir. Azərbaycanın özü bir ölkə kimi qeyri-azaddır. Təşkilatın araşdırma direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki, qeyri-azad qiymətini alan bütün ölkələrin bir cəhəti odur ki, burada avtoritar rejimlərdir. Bu rejimlər müstəqil medianın ağzını yummaq, gözünü qorxutmaq istəyir. Ona görə medianı sıxışdıran jurnalisti döyən cəzasız qalır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının araşdırma direktoru Christopher Walker deyir ki, neftdən varlanan Azərbaycan, Rusiya, Qazaxstan kimi ölkələrdə media ilə manipulyasiya edirlər. İkin Məmmədova qulaq asaq.
Postsovet məkanındakı ölkələrdə Baltikyanın ölkələri çıxmaq şərti ilə söz azadlığı sahəsində durum çox pisdir.
Qərbdə normal qəbul olunan özünü ifadə, düşündüyünü demək, informasiyanı tapmaq, hadisələrin səbəblərini araşdırmaq, fikirlərini bölüşmək kimi dəyərlər postsovet məkanında zaman-zaman hətta həyat üçün riskli olur. New Yorkdakı Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə belə deyir. Walker'in sözlərinə görə bu regionda faktiki olaraq ancaq Gürcüstan və Ukraynada mətbuat qismən azaddır. Digər ölkələrdə isə tamamilə azad deyil. Üstəlik, Türkmənistan, Belarus, Özbəkistan, Azərbaycan və Rusiya kimi ölkələrdə durum acınacaqlıdır və ildən ilə də pisləşir. Məsələn, Türkmənistan, Belarus, Özbəkistanda rejimlər heç kimdən çəkinmədən media azadlığı anlayışını belə ən sərt yollarla boğurlar. Öz ölkələrindəki digər azadlıqları boğduqları kimi, Rusiya və Qazaxıstanda hökumət əlindəki mexanizmlərdən istifadə edir, zaman-zaman media şirkətlərini pulla satın alıb nəzarət alır və özünə işləməyə məcbur edir. Azərbaycanda isə hökumət hüquq mühafizə orqanlarından və qurama iddiamlardan istifadə edib, media üzərində xof yaradır. Bu cür ölkələrdə hakimiyyətdəkilər media nəzarəti gücləndirmək üçün istədikləri kimi yozluqları qanunvericilikdən istifadə edirlər və böhtana görə müddəaları dünyadakı ən pis formalarda tətbiq edirlər. Azərbaycan bu sahədə öncülərdəndir. Burada böhtanla bağlı qanunlar jurnalistlərə qarşı xüsusi sərtliklə tətbiq olunur. Odur ki, burada jurnalistləri hər tərəfli nəzarətdə saxlamaq üçün çoxlu, təsirli, çeşidli alətlərin, imkanların olduğunu görə bilərsiniz. Christopher Walker onu da əlavə edir ki, regionun enerji ehtiyatları ilə zəngin olan və son zamanlar neft-qazın qiymətlərinin artımından küllü miqdarda gəlirlər əldə edən ölkələrdə media təzyiqləri də çoxalır. Onun sözlərinə görə, çünki korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olan bu ölkələrdə böyük gəlirlər həm də korrupsiya üçün böyük imkanlar yaradır və azad medianın olması korrupsiyoner məmurlara sərf eləmir. İndi böyük gəlirlər əldə edən ölkələrdə iqtisadi risqlardan fərqli məqsədlər üçün xüsusi incəliklə və gizli şəkildə istifadə olunur. Və bu siyahının başında enerji daşıyıcıları satışından son vaxtlar çoxlu gəlir əldə edən postsovet məkanındakı ölkələr gəlir. Məsələn, Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan. Burada görmək olar ki, iqtisadi risqlardan yazarları susturmaq, nəzarətdə saxlamaq və istədiklərini yazmaq üçün istifadə edirlər. Nəticədə ciddi araşdırmalar aparılmır. Heç kim məmurların fəaliyyəti ilə ciddi şəkildə maraqlanmır. Və bugünkü medianı nəzarətdə saxlamaq yolları arasında bu, ən vacib, ən gizli üsullardan birinə çevrilir. Freedom House-un direktoru Christopher Walker sonda əlavə edir ki, ən maraqlısı odur ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya kimi ölkələr açıq şəkildə iqtisadi inkişafa nail olmaq, müasirləşmək, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istədiklərini bəyan edirlər. Amma bu ölkələrin liderləri başa düşməlidirlər ki, media olmadan, azad tənqidçi media olmadan, qarşılarına qoyduqları məqsədlərin heç birinə nail olmaq mümkün deyil və söz azadlığını boğmaqla onlar əksinə açıqladıqları problemləri daha da kəskinləşdirəcəklər.
İlkin Məmmədov İranda isə öz toyunda Azərbaycan havası çalıb oynayanı tuturlar. Azərbaycan dilində bütün kitablarını, sidilərini müsadirə edirlər. Halbuki İran qanunu bütün millətlərə öz mədəniyyətlərini qorumaq haqqı verir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İranda toyundan iki həftə sonra azərbaycanlı fəal Vədud Əsədini niyə tutublar? Xədicə İsmailovanın reportajı.
İyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində həbs olunan azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vədud Əsədini bu səhər Rəşt İnqilab Məhkəməsinə aparıblar. Cənab Əsədini toyundan 2 həftə sonra həbs ediblər. Ailə üzvləri bugün məhkəmədə iclasın keçirilib-keçirilmədiyindən, hansı ittihamların irəli sürülməsindən xəbərdar deyil.
Valla bilmiyor, gəlirlər fəqat saat 7-yə yox idi, 6-yarımda dolardı. Qapını vurdular, mən çağız görsətdilər, deyilər bizim müzəvvizimiz var, şərə girək içəri. Gəlirlər 4-ü içəri, ikisi qaldılar qapının çölündə.
Vədud Əsədinin bacısı Süməyyə Əsədi həbs zamanı axtarış aparıldığını və Azərbaycan dilində türklərin tarixinə dair kitabların, kompakt disklərin və kompüterində müsadirə olunduğunu deyir.
Tamam otaqları dənə-dənə gəzdilər. Tamam kitablar ki, türkçü ola bilərmiş. Vədudun körfüləri, məsələn, məqalələri, yazıları, dəftər xatırasından beləni cəmlədilər. Hamısını apardılar. Ta hətta Vədudun albomların əkişdə edilər, şəkilləri ki, vardı. Toy filmlərin, zaqtarın, sidilərin, zaqtarın bizdən tutdular, aldılar, apardılar ki, bunları hamısını gələk verər.
Süməyyə Əsədi güman edir ki, Vədud Əsədini toyunda Azərbaycan milli simvolikasından istifadəyə görə həbs ediblər.
Fikir eləyəm ki, tün Vədudun toyunda Keykizadə Azərbaycanın bayrağını şiçrində vermişdi. Bəd kullən Surudin Melliyev Azərbaycan oxundu toyda. Bəd toyda əslən bir dənə farsi çalınmadı. Biz hamımız türkü oynadık, türkü dedik, türkü güldük. Tün lüzumu yoxdur ki, türkü toyunda biz gələk farsi çala ya farsi oxuyaq. Öz bayrağımızı çıxardaq. Niyə mərdum bayrağını çıxardaq? Bu sözlərə görə fikir eləyən vədədə tutublar ki, bizdən əvvəlcə gəldilər toyun filmi istədilər ki, siz toyun filmi verin bizə.
Süməyyə Əsədi qardaşının separatçı olmadığını, yalnız dil hüquqları uğrunda mübarizə apardığını deyir.
Yo, biz təzviyyət hələ dörük. Xob, vəxt ki, mən türkəm, xob, türkü danışaram. Lüzum yoxdur ki, alay türkünə mən farsı danışmadı. Lüzum yoxdur ki, bir məmləkətin ki, 35 milyon nəfər türkü vardı. O 35 milyon nəfər eləyə bilməz öz dilinə yaza, poza danışə, öz dilinə toy eləyə, öz dilində çala, öz dilində oynaya. Yəni, bu haqda yoxdur. Bu haq yoxdur. Bir dənə keçin üstündə, məsələn, bir dənə bayraq çıxartmağa gəlir, tutalar, aparalar.
Vədud Əsədi 2006-cı ilin mayında İran qəzetində azərbaycanlıları tarakan şəklində göstərən və altında tarakanların məhv edilmə üsullarını təqdim edən karikaturun çap olunmasından sonra da həbs olunmuşdu. O zaman Ərdəbil Universitetində təşkil olunan etiraz tədbirində və diskriminasiya əleyhinə aclıq aksiyasında iştirak etdiyi zaman tutulan Vədud Əsədini 4 aya yaxın həbsdə saxlasalar da heç bir ittiham irəli sürməmişdilər. Vədud Əsədinin həyat yoldaşı Zəhra Purəsəd onun indi də harda saxlandığından xəbərsiz olduqlarını və görüş ala bilmədiklərini deyir.
İttilatı aparıblar. Aylan dünəndən də xəbərimiz yox. Bugünlərdə qəynim getmişdi dalıca ittilatı ilə. O ittilatdan o ittilata yollamışdılar. Hələ də xəbərimiz yoxdur.
Sizcə nəyə görə həbs eliblər?
Bizə də demədilər ki, nəyə görə aparıblar. Nə birdən, biz özümüz də dəqiq bilmirik. Nə qədər soruşduq da demədilər də.
Necə hiss eləyirsiniz özünüzü? Yəni, cəmi 2 həftədir gəlmişsiniz, ərvizi həbs eləyiblər. Nə hiss eləyirsiniz?
Sıxar eləyəm, vətən yolunda yenə də şey olubdu, tutulubdu. Allah hep məsələ, nədir deyim, ağırlıq eləməyib, itməyib, vəyaşlıq eləməyib. Vətən yolunda tutulubdu, iftihar eləyəm.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi, bu ölkədə yaşayan bütün millətlərə öz dilində təhsil və mədəniyyətlərini qorumaq haqqı tanısa da, azərbaycanlıların ana dilində təhsil tələbləri yerinə yetirilmir. İranda müxtəlif mənbələrə görə 20 milyondan 35 milyona dək azərbaycanlı yaşayır. ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair hesabatında bildirilir ki, azərbaycanlı iranlılar etnik və lingvistik diskriminasiyaya məruz qalmalarından, o cümlədən məktəblərdə azərbaycanca təhsilə qoyulan qadağalardan coğrafi adların dəyişdirilməsindən şikayətçidirlər. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranda milli hüquqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlı fəalların təzyiqlərə, həbs və işgəncəyə məruz qaldığını, bu fəalları vicdan məhbusu kimi tanıdığını bildirir.
Xədicə İsmailova. Amerikada isə fərqi yoxdur, sən hansı millətdənsən, hansı irqdənsən, senator oğlusan yoxsa yox, bütün qapılar üzünə açıqdır. Barack Obamanın yüksəlişi Amerikanın nə qədər demokratik olmasını göstərir. Bütün bunları Amerika siyasəti üzrə Almaniya Şurası adlı təşkilatın eksperti Josef Braml radiomuza deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fransızların 64%, almanların 62% deyir ki, Amerikadakı prezident seçkilərində səs verə bilsəydilər, Barack Obamaya səs verərdilər. Hazırda Avropada səfərdə olan Barack Obama niyə belə populyardır? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Almaniya xəbər jurnallarından biri Barack Obamanın şəkillərini dərc edib, belə başlıq qoyub, Almaniya superstarı qarşılayır. Bu axşam Barack Obama Berlində çıxış eləyəcək. Tarixi qələbə dirəyinin qarşısında Reichstag və Brandenburg qapıları kölgəsində çıxışı zamanı Obamanı gürultulu kütlə gözləyir. Hökumətin dediyinə görə Obamanı dinləməyə gələnlərin sayı 1 milyon olacaq. Bütün Avropada olduğu kimi Almaniyada da Barack Obamanın reytingi kəllə çarxa çıxıb. Analitiklərin dediyinə görə Obamanın populyarlığının səbəbi Obama olması deyil, qeyri-buş olmasıdır. Amma Avropanın Obama maniyasının başqa səbəbi də var. Barack Obama seçilsə, Amerika tarixində ilk qara dərli prezident olar. Və bu, analitiklərin fikrincə Avropalılara Amerikanın cəhətini, sevimli cəhətini xatırladır. Josef Braml Almaniya Xarici Əlaqələr Şurasının Amerika siyasəti üzrə ekspertidir. Braml deyir ki, Obamanın tarixçəsi, atasının qara dərli Kenyalı, ağ dərli anasının isə Kanzasdan, samballı ailədən olması Almaniya və bütün Avropada rezonansa səbəb olub.
Amerika məhz hər şeyin mümkün olduğu demokratik ölkədir. Sənin kübar ailəsində doğulmağın, senatorun oğlu olmağın, varlı ailədə dünyaya gəlməyin vacib deyil. Obamanın tarixçəsi Amerika arzusudur. Sən hər şeyə qadirsən. Bu bizim Hollywood filmlərində görüb sevdiklərimizə bənziyir.
Ekspert deyir ki, Avropalılarda Amerikada iki cəhəti görmək meyli var. Kimi Amerikanın eqoist rəqabət ruhunu, dalaşqanlığını, cığallığını sevir, kimi Amerikadakı sərhədsiz azadlıq, sonsuz imkanlar, dinamizm xoş gəlir. Avropalıların çoxu üçün Obama məhz ikinci xüsusiyyətləri, azadlığı, sonsuz imkanları və dinamizm təcəssüm eləyir. Lap keçmiş prezident John Kennedy kimi. Ekspert Bramble deyir ki, Obamanın bioqrafiyası onu Avropalılara Kennedy-dən də çox sevdirir.
I guess he has more going for him than Kennedy had.
Onun malik olduqları daha çoxdur nəinki Kennedy. Obamanın həyat hekayəsi Kennedy-ni də kölgədə qoyur. Kennedy varlı ailədə doğulmuşdu. Avropalılar üçün bu da yaxşıdır. Amma Obamanın tarixçəsi daha fərqlidir.
Qalıb bu həftə Fransa, Almaniya və Britaniyada sorğu keçirib. Fransada respondentlərin 45%, Almaniyada 62%, Britaniyada 60% deyib ki, Amerikada seçkidə iştirak edə bilsəydi, Barack Obamaya səs verərdi. Halbuki Avropalılar Barack Obamanın siyasətindən elə də xəbərdar deyirlər. Amma hamı bilir ki, Obama əvvəldən İraqda müharibənin əleyhinə olub, indi də prezident seçilsə, qoşunu İraqdan çıxaracağını deyir ekspert Joseph Bramble.
Not many people know much about what he actually stands.
Obamanın nə eləmək istədiyini çox adam bilmir. Az şey bilirlər. Obama İraqda müharibənin əleyhinədir. Həm də lap əvvəldən əleyhinə olub. Bu müharibəni Avropada da istəmirlər. Cəmaatın Bush və Obama haqqında bildiyi budur. Və aydındır ki, Obama Bush'un müharibə siyasətindən çox uzaqdır.
Bu həftə Barack Obama həm də Fransada, Britaniyada olacaq. Avropaya qədər Obama İraq, Əfqanistan, Yordaniya və İsrailə səfər elədi.
Ruzanna Rəşid qızı, Obamanı səciyyələndirən bir misal. Onun keçmiş rəqibi Hillary Clinton seçki kampaniyasında 20 milyon dollar borca girib. Barack Obama öz sponsorlarından xahiş edib ki, Clintonın borcunu ödəməyə kömək eləsinlər. Azərbaycanda borca düşəndə nə edirlər? Özdə borc sələmçiyədirsə. Azərbaycanda sələmlə borc verən, sonra borcu ala bilməyəndə nə eləyir? Onda nəzərə alaq ki, sələmçilik qanunla qadağandır. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Valla, ümumi danışsam, biri deyir 11 min mən vermişəm, biri deyir 3 min mən vermişəm.
Dürdana xanım deyir ki, bir neçə qohum yığılıb, bir nəfərə 5-6 faizlə sələm veriblər, amma neçə ildə yolunu gözləyirlər. Hətta iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb, amma pul hələ də qaytarılmayıb.
5500 qardaşım vermişdi, deyir sələm zadı, üstad vermişəm, o gedib da qutarıb üzərini. Amma 3300 dollar nağdı qardaşıma verəcəyi var, 2500 dollar bizə verəcəyi var.
Dürdana xanımın sözlərinə görə onlardan sələm pul götürən şəxs özü də kimlərəsə yuxarı faizlə sələm verilmiş. Visa hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov deyir ki, əslində fərdi şəxslər hansısa faizlə kiməsə sələm verirlərsə və buna görə vergi ödəmirlərsə bu qanunsuz hərəkətdir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin adamlar kiməsə pul verdiklərini qanunləşdirdikləri halda məhkəmə yolu ilə tələb eləyə bilərlər.
Bu sahədə maariflənmə olmadığına görə bu dəqiqə onlarla qadın türmələrdə dələduzluqla yatırlar.
Aslan İsmailovun sözlərinə görə adamlara təcili pul lazım olur və bu zaman onlar faizin yüksək olmasına elə də diqqət yetirmirlər. Onun sözlərinə görə faiz çox yuxarı olduğundan adamlar həmin faizi qaytarmaq üçün başqalarından pul götürməyə məcbur olurlar.
Və belə-belə burulğana düşür, sonra da bizim məharətli polis qaldırır cinayət işi ki, bu dələduzluqdur.
Sələmçilər batmış pullarını əsasən iki yolla geri qaytarmağa cəhd edirlər. Bu yolun biri məhkəməyə müraciət etmək isə digər yolu da qanunsuz fəaliyyət göstərən dəstələrin xidmətindən istifadə eləməkdir. Birinci yol qanunlu yol olduğu üçün hər şey məhkəmənin çıxartdığı qərardan asılı olur. Amma ikinci yol belədir ki, özlərini problemli kreditlər üzrə mütəxəssis adlandıran şəxslər bu işi borclu adamlara hədə qorxu gəlməklə həll edirlər. Şərti olaraq Vaqif Quliyev adlandırdığımız həmin şəxslərdən biri deyir ki, onlar sələmçilərin pulunu qaytarmayanlara, krediti vaxtında ödəməyənlərə qarşı sərt tədbirlərdən istifadə edirlər. Onların atdığı addımlar özləri də etiraf edirlər ki, tam qanunsuzdur. Vaqif Quliyev deyir ki, hətta borcu qaytarmayan adamları yaxınlarını, ailəsinin uşağını oğurlamaqla hədə edirlər. Təki həmin adam borcunu qaytarmağa razı olsun ya da qaytarsın. Vaqif deyir ki, bu cür addımlar atmalarına baxmayaraq onların indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə hər hansı problemləri yaranmayıb. Həm söhbətim həm də deyir ki, onların hədə qorxu gəldiyi adamlar heç vaxt bu barədə polisə şikayət eləmirlər. Çünki
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlərdiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Tamerlan Qarayevdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə, necə deyərlər, hər dəqiqə ələ düşməyən bir adamdır. O, xalq hərəkatının əsas simalarından biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Məclisinin ilk sədri olub. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə məhz o, müxalifət təmsilçisi kimi o vaxtki Ali Sovet sədrinin müavini seçilib. Cəbhə hakimiyyəti dövründə isə Milli Məclis sədrinin birinci müavini olub. Onu köhnə silahdaşları arasında ən təcrübəlilərdən biri də adlandırırlar. Uzun müddət Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında səfiri olub. 2004-cü noyabrından isə ölkənin Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Ağdam rayonundan adan olub, hüquq elmləri namizədidir. Yəqin ki, tanıdınız. Növbəti suallarımızı Tamerlan Qarayev cavablandıracaq. Hə, Tamerlan mən, başlaya bilərik.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. İşləriniz necə gedir?
Necə deyim, babat biz deyirik.
Niyə babat?
Çünki mən hallarda çətinliklərlə üzləşirsən, müəyyən hallarda o qoyduğun məqsədləri tam çata bilmirsən. Ona görə də mən tam əla deyə bilmərəm.
Kənarda uzun müddətdir də artıq. Əvvəl Çin, indi də Hindistan. Bəlkə qayıtmaq lazımdır, bəlkə ayrı işlə burada məşğul olmaq. Belə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, vallahi mən lap gənc yaşımdan universiteti bitirəndən sonra elə əsas belə ilk addımımı, əmək fəaliyyətimi dövlət qulluğunda başlamışam. Prokurorluq orqanlarında çalışmışam. Sonra universitetdə dərs demişəm. Və məndə belə bir münasibət formalaşıb ki, dövlət qulluğunda çalışan adam seçmir. Seçim onun deyil. Seçim dövlətindir. Müəyyən mənada da dövlət qulluqçusu əskər kimi bir adamdır. Ara göndərdilər, orada da qulluq eləməlidir.
Tamirlə mənim, Xalq Cəbhəsi dövründə sizi yeganə adamlardan adlandırırdılar ki, vəzifəli adam oğlu olmasına baxmayaraq qoşulmuşdu bu hərəkata. Nə gətirmişdi siz ora?
Hərəkata kim bilmirəm hansı səbəbə görə qoşulmuşdu, onu demək çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bizim ümumi bir məqsədimiz milli azadlıq hərəkatı idi. Azərbaycanın müstəqilliyi. Bu arzu, bu istək məni də və yəqin ki, çoxlarını da xalq hərəkatına gətirmişdi.
Amma sonrakı dövrlərdə, hətta cəbhə hakimiyyəti dövründə o loru dildə desə çoxları deyirlər ki, sağ çıxa bilmədi. Sizin hətta bir çıxışınız da oldu ki, siz hamınız birlikdə gəlmişdiniz hərəkata. Sonra nə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki bəzi hallarda canlı insandır hər kəs. Hansısa səbəblərə görə, bəlkə də şəxsi səbəblərinə görə hansısa bir addım atır. Amma ümumiləşdirib belə desək, fundamental şəkildə bu məsələyə baxsaq, düzdür, biz birlikdə xalq hərəkətinə gəlmişdik və bir əsas məqsəd vardı və bu məqsədə bir gedirdik, Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması. Ancaq bu məqsədə çatarkən və ya çatdıqdan sonra təbii ki, fikir ayrılıqları meydana çıxdı. Mən prinsipial fikir ayrılıqları demək istəyirəm, çünki bəzi şəxslər, bəzi qruplar Azərbaycanın gələcəyin bu və ya digər şəkildə görmək istəyirdi. Sosialist ölkəsi kimi inkişaf edilməsi, ya kapitalist yoluna, liberal yoluna durması. Yəni, bu da təbiidir. Bir növ bu müəyyən mənada parçalanmağa, qruplaşmağa gətirib çıxardırdı. Sonra, amma bir məyarda bizdə çox güclüydü, yəqin onu deməmək də olmaz, bu müəyyən liderlər ətrafında qruplaşmaq. Və bunu da mən təbii sayıram. Ən əsas məqsəd oydu ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Ondan sonraki inkişaf yolu, ondan sonra hansı yolda duracaq, necə inkişaf edəcək, bu mübahisələr nəticəsində müəyyənləşdirilə bilərdi.
Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri idiniz, ondan başqa parlamentin, o vaxtki Ali Sovetin, Təllibovun vaxtında mavin oldunuz, sədr mavini, sonra cəbhə dövründə birinci mavin idiniz. Bütün bunlar göstərir ki, siz orada əsas simalardan sayılırdınız. Amma sizin ətrafınızda qruplaşma oldu mu?
Cəbhənin daxilində xeyir. Mən belə bir fəaliyyətin əleyhinə idim. Ancaq xatırlayırsınızsa, bəli, mən Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin ilk sədri olmuşam. Və ilk dəfə Xalq Cəbhəsindən, belə deyək də, iqtidar demək olmazdı, ancaq parlamentdə yüksək vəzifəyə seçilən ilk mən olmuşam. O dövrdə dediyiniz kimi Ali Sovetin sədrinin müavini. Ancaq sonraki dövrdə artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra mən partiya yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Bunun da tək bir səbəbi var idi. Bildiğiniz kimi o zaman cəmiyyətin mühüm bir hissəsi cəbhəyə qoşulmamışdı və yaxud da o ideyaları dəstəkləyərək ancaq cəbhənin strukturlarında yer tapa bilməmişdi özünə. Və məndə məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim ziyalıları, ələxüsus ilk növbədə də profesional cəhətdən, belə deyək də, kamil insanları toplayıb bunları aktivləşdirmək, bunları hərəkətə qoşmaq. Çünki o devirdə müstəqillik uğrunda, mübarizəyə qalxanda bir tip insanlarla əməkdaşlıq etmək kifayət idi. Ancaq iqtidara gələndən sonra təbii ki, yenidən öz müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan üçün həmən savadlı, profesional insanlara böyük ehtiyacı var idi. Və onları dövlətçiliyə, siyasətə aktiv cəlb etmək məqsədi ilə mən Doğru Yol Partiyasını yaratmaq cəhdində oldum. Ancaq zaman çox qısa oldu və Azərbaycandakı baş verən hadisələr bu fəaliyyəti yekunlaşdırmağa imkan vermədi.
Tamamilən mənim yadımdadır, deputat seçkiləri gedirdi doğulduğunuz rayonda, Ağdam rayonunda və orada hamının demək olar ki, sinəsində sizin şəkliniz vardı. Bu mənim üçün düzü biraz qeyri-adiçə idi həmin dövr üçün. Ona görə sizin haqqınızda o rayonun özündə də müəyyən fikirlər var idi. Bəzən bilmirəm, bəlkə də bir o nağıllar düzəldirdilər. Məsələn, o Qarakənd üstündə vurulan vertolyot məsələsi sonralar yəqin ondan sonra. Orada bilirsiniz ki, Azərbaycan çox ciddi vəzifə sahiblərini, həm də nüfus sahiblərini itirdi. Və fikirlər vardı ki, siz də həmin vertolyotda olmalıydınız, amma hansısa səbəbdən olmamışsınız. Onunla bağlı bəlkə biraz xatırlayaq həmin hadisələri.
Olar, xatırlayaq, məsələ bundadır ki, artıq cəhdlər var idi ki, bütöy Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan öz səlahiyyətlərin tam bərpə eləsin. O ərəfələrdə maraqlı hadisələr başladı. Artıq bir mənalı olaraq nəinki avtomobil yolları ilə, hava ilə də Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinin Qarabağa gəlməsinin qarşısı alınmağa başladı. Və ilk dəfə belə hadisə Şuşa ilə Laçın arasında vurulan vertolyotuydu. Həmin vertolyotda mən var idim. Allahın işidir, heç kəs həlak olmadı. Vertolyot dağlıq zonada vurulmuşdu və xoşbaxtlıqdan o iki dağ arasına yox, dağın başına düşmüşdü. Məsafə çox böyük olmadığına görə böyük bədən xəsarətləri alanlar çox idi, ancaq həlak olan olmadı o vaxt. O vertolyotda bir qrup deputatlar var idi, Daxili İşlər Naziri Mavini var idi, amonçular var idi və s. Ondan sonra eyni ssenariyinin bu ikinci hadisə baş verdi. Əslində, mən nəinki o vertolyotda olmaq, heç o vaxtı o qrupla bir yerdə Ağdama iş getməməli idim. O mənada ki, birinci gedişi ora mən təşkilləmişdim və deputatlarla birlikdə və Daxili İşlər Nazirinin mavini yalnız şəhət etmək üçün getmişdi bizimlə. Bu ikinci dəfə isə bunu prezident aparatı təşkil etmişdi. Mərhum İsmailov onu
Tofiq İsmailov
təşkil etmişdi və orada bilirsiniz yüksək vəzifəli şəxslər var idi. O şəxslər Tofiq İsmailovdan fərqli olaraq oradakı vəziyyəti daha tam, daha dolğun bilirdilər. Onlar xahiş etdilər məndən ki, mən hökmən onlarla bir yerdə gedim, ancaq Ağdama qədər. Söhbət ondan gedir ki, Ağdamda böyük deməli, sayda Qarabağın dağlıq hissəsindən yığılmış qaçqınlar toplaşmışdı və onlar mərkəzi hökumətə qarşı çox agresiv münasibətdə idilər. Və mənə xahiş ondan ibarət idi ki, yerlərdə onlara kömək eləyəm orada və onlar orada cəmaatla təmasa girib onlara kömək eləyə bilsinlər. Düzük çox könsüz razılıq verdim. Çünki adətən mən çalışırdım ki, hökumət adamları ilə bir yerdə heç bir yerə getmirəm. Mənimki ancaq Milli Məclisin, yəni o vaxt Ali Sovetin deputatları idi. Və bundan kənar mənim heç bir səlahiyyətim olmadan ancaq bölgələrdə, o cümlədən də bizim Qarabağ bölgəsində nüfuzum və nüfuzum var idi. Ancaq razılaşandan sonra mən bu qrupla birlikdə çıxdım. Yer Ağdama çatından sonra həqiqətən də vəziyyəti elə gördük. Heç avtomaşından çıxmağa da imkan vermirdilər və yalnız mən qarışandan sonra məsələni həll edə bildim. Tofiq İsmailovun onların görüşünü təşkil etdim. O çıxış etdi, onlar sual verməyə başladı. Və bu vəziyyət Tofiq İsmailova çox ağır bir təsirət bağışladı. O çox həyəcanlı halda müşavirə yıxdı. Qarabağın hərbi komendantı da dəvət olundu və məsələni aydınlaşdırmaq üçün o məhz təklif etdi ki, çünki o planda əslində heç yox idi əvvəldən, ki yandırılmış kətlərə gedib baxmaq lazımdır. Düzdür, onun əleyhinə də çıxış eləyənlər var idi, elə hərbi komendantın özü də. Ancaq Tofiq İsmailov çox qəti fikirdə idi ki, gedib o bölgəyə baxmaq lazımdır. Hamı tabi oldu bu göstərişə. Və qalxıb artıq binadan çıxmaq istəyəndə rəhmətlik Valeh Bəhşadlı bildirdi ki, bir saat ya iki saatdan sonra Ağdama başqa vertolyotla silah gətirilməlidir. Bu silah çatan kimi dedi, görürsünüz vəziyyəti burada. Bəs burada bu yığılan qaçqınlar bu silahları dərhal bizim əlimizdən alacaqlar. Təmirlan Qarayev qalsın, kömək eləsin. Onun sözü keçərlidir burada. Tofiq müəllim vəzifəsi yüksək olduğuna baxmayaraq, o mənə əmr verə bilməzdi. Mən həm müxalifətdən, həm də parlamentdə sədr müavini idim. Ancaq xahiş formasında mənə dedi ki, kömək eləyin zəhmət olmasa. Və sonra çöndü rəhmətli Şakir Kərimova. Şakir Kərimovdan da Qaçqınlar Komitəsinin sədri. Hə. Və ona da dedi ki, siz də qalın. Buradakı yığılışan bu qaçqınların yerləşdirilməsini başlamaq lazımdır. Və salam, belə oldu hadisə. Onlar getdilər, Şakir Kərimovla mən qaldım. Və Valeh Bərşadlı qaldı. Qalanları hamısı getdi vertolyota və vertolyot bildiyiniz kimi vuruldu və onlar həlak oldu.
Tamirli mən, maraqlıdır. Yəni, indi o siyasəti qırağa qoyub insan hissinə keçirəm də. Bax, eşitdiniz ki, vurulub və sonra hər şeyi də gördünüz və bilirdiniz ki, siz də orada olmalısınız. Olmalıydınız da hər halda orada.
Yəni, bilirsiniz, bu ilk dəfə olmadığına görə, yəni bundan qabaq mən artıq vertolyotun içindeydim və vurulmuşdum. Ancaq sağ çıxmışdım. Bilirsiniz, heylə an, nə deyim sizə, hansısa belə başqa bir fikirlərə getmək, bu analiz etmək, ona vaxt olmur və vəziyyət başqa cür olur. Bu barədə məlumat çatandan sonra dərhal hansısa tədbirlər görmək. Yalnız onların içində, həlak olanların içində dost münasibətli adamlar var idi. Təbii ki, bu çox ağır hissiyyətdir, şok, ancaq özün barədə düşünmürsən. Yeganə bircə şey deyim ki, mən dərhal evə bir zəng elədim. Dəqiq yadımda deyil, öz evimə yoxsa bacım gilə ki, bilsinlər ki, dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Təqdimatçı həmişək kimi yenə də mənə İlqar Rəsul. Tamirlan mən, bax, çoxlu proseslərdən keçdiniz və sonra da işlədiniz. Bunda siz həm də, yenə deyirəm, o adi deyək ki, müəllim oğlu və yaxud həkim oğlu yox, prokuror oğlu idi. Yılmar Qarayev nəqliyyat prokuroru idi. Belə bir adamın övladı olmaq, yəni sistem bu hadisələri baş çıxardan falan, bunlar kömək eləyirdi, yoxsa necə?
Mən milli hərəkətə qoşulandan qabaq, 8 il ondan qabaq, mənim atam həm vəzifədən, həm də partiyadan xaric edilmişdi. Heç pensiya da ona vermirdilər və 8 ildir mən də atama çalışırdım, kömək eləyəm ki, haqq ədalət bərpa olunsun, onu həmi partiyada, həmi işində bərpa etsinlər. Nəhayət buna nail olduq ki, bu hadisələr başladı. O, təbii ki, işə qayıtmadı, yalnız pensiya verdilər ona.
Hər halda təcrübəsi qalırdı da.
Bəli?
Hər halda təcrübəsi qalırdı da, məsləhət verə bilərdi. Evet,
məsləhət verə bilərdi. Ancaq mən sizə deyim ki, o təbii ki, çox yaran qalırdı. Çünki mən tək oğluydum onun.
Bəli, iki qız, bir oğlan, hə?
Bəli. Ona görə çox yaran qalırdı. Eyni zamanda da onun tərəfindən mən fəaliyyətimə bir negativ münasibət də görmürdüm. Ancaq bu hərəkatda, yəni ki, belə deyək də, biz dövləti dağıtmaq istəyirdik ki, yenisin quraq. Biz Sovet hökumətinin dağılmasını istəyirdik. Bu isə həyatı boyu dövlətə qulluq eləyən adam idi. Və bu mənada o mənə hansısa bir yəni məsləhətlər verə bilməzdi ki, necə bunu dağıtmaq lazımdır. Əksinə, o dövlətçiliyə belə deyək də, sadiq bir insan idi. O, gözəl bir prokuror olub, tanınmış bir prokuror olub. Bu mənada, yəni, o təcrübə mübadiləsi burada yox idi. Bir dəfə əsəbi məndən danışdı bir məsələyə görə. Adın çəkmək istəmirəm, çox tanınmış adam. Sonra həmi hərəkətdə, sonra da dövlətçilikdə çox yüksək mövqələr tutan bir adam idi. Biz birgə universitetdə part biletlərimizi atmışdıq yanvar faciəsindən sonra. Və belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı sonra getdi part biletlərin geri götürəndə cəmi 3 nəfər qalmışdıq biz, götürməmişdik. O adam atama müraciət etmişdi ki, bəs ona təzik elə, o getsin part biletini götürsün ki, bizə də imkan olsun ki, biz də götürək. Yoxsa o götürməsə, biz götürə bilmirik. Yəni belə bir söhbət, onu da mənə əsəbi məndən ki, o adamın ailəsi var, uşaqları var, sən heç nəyə düşünmək istəmirsən filan, beş məkən. Dedim, hər kəs öz hərəkətində azaddır, müstəqildir. O adam məndən yaşda da, təcrübədə də çox-çox yüksəyə bir adamdır. O getsin, öz hərəkətini eləsin. O vaxtı, yəni mənə təzyiq edirdi ki, mən gedib partbiletimi götürəm ki, o biri iki nəfərə də imkan yaradam. Daha doğrusu üç nəfərə, biz dörd qalmışdıq. Mən bunu etmədim və o adamlar da buna görə partbiletini götürmədilər geri və sonra təbii ki, bunun müsbət bəhrəsini gördülər. Ancaq mənə minnətdarlığımı bildirmədilər.
Amma Xalidə xanımı tez itirdiniz. Niyə? Tamirlan müəllim.
Anam mənim həmin o ərəfədəki atamı vəzifədən və partidən xaric etdilər. Bu 82-ci ildə baş vermişdi. 83-cü ildə anam vəfat etdi. Çox qürurlu bir insan idi. Həmişə həyatı boyu atamla fəxr etmiş bir insan idi. Və atamın evdə oturmağını götürmədi. Götürmədi.
Niyə atanızı belə ədalətsizlik elədilər ona qarşı? Sizin dediyiniz kimi.
Atam prinsipial adam oldu. Məsələn, o hallarda ki, mən tutaq ki, onun yerində müəyyən kompromislərə gedərdim, o getmirdi. Ancaq digər tərəfdən də onun belə çox böyükən bir inancı var idi ki, o haqq-ədalət mövqeyində durursa, heç kəs onu yerindən tərpədə bilməz. Görünür ki, atamın o fəaliyyəti müəyyən qrupların xoşuna gəlməmişdi.
Tanrı müəllim, mövqeyində o inamlı dayanan adamda bir sərtlik də olur da. Ananız qoruyurdu onun xasiyyətindən, siz arada nəsə gizlədi, beləyirdi sizinlə bağlıqdan.
Yox, bilirsiniz, bizdə çox belə maraqlı idi. O atam işində, vəzifəsində o çox prinsipial, sərt, çox ciddi adam olurdu. Bizə qarşı isə mən heç onun uca səslə bizlə danışdığını xatırlaya bilmirəm. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Məsələn, ta ki, mənim ailəmdə o atamın ailəsində olan münasibətlər yoxdur. Biz daha liberalıq, mən məsələn, uşaq vaxtından öz uşaqlarımla, öz oğlanlarımla bir dost münasibətdə olmuşam. Amma o vaxtı başqa cür idi. Biz atam, bizim aramızda uşaqlarımız üçün çox böyük bir pərdə var idi. Onu da anam formalaşdırırdı. Özü bizim tərbiyəmizi verirdi, lazım olanda özü tənbih edirdi.
Ailə qurmaqda necə oldu? Məsləhət, onların məsləhəti ilə yoxsa necə? Adətən olur belə şeylər.
Bu atamın seçimi idi. Atam məsləhəti deyəndə biraz da belə yumuşaqçı, atamın qərarı ilə. Və bizdə elə bir münasibət ailədə yox idi ki, biz o qərarı müzakirəyə qoyaq və bu barədə bir fikir mübadiləsi keçirək.
Nə oldu o qərar sonra sizə nə verdi?
Ailə qurduq və problemsiz, çox xoşbaxt, çox rahat bir həyat sürürük.
Deməli, bəzən bu valideyninin qərarına razılaşmayan övladlar müəyyən qədər fikirləşməlidirlər.
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, əgər kimsə məhəbbəti varsa və eşqi varsa, bundan çəkinib kiminsə başqasının məsləhəti ilə hərəkət etməyi də düzgün mən saymıram. Amma eyni zamanda da, yəni belə bir şey yoxdursa, valideyn məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır və məsləhət də qulaq asılsın.
Tamirlə mənim, sizin Ağdanda qonşularınızı tapıb onlardan mən soruşdum sizin haqqınızda və onlar deyirdilər ki, çox yaxşı bir oğlan idi. Neyinirdiniz ki, belə yaxşı oğlan idiniz qonşuların təsəvvüründə?
Mən Ağdamda anadan olandan sonra lap körpə vaxtımdan, yəni atama hara təyin edirdilərsə ora gedirdi. Ona görə də Ağdama mən gəlirdim əsasən bu tətillər zamanı və onun da belə deyək də böyük hissəsi mən kətdə keçirirdim. Ona görə də Ağdamdakı qonşularını bəli.
Söhbət o qonşudan gedir ki, lap qapılarını cüzbəyə üzümüş, onlar hər halda sizi görə bilirdi.
Bəli, mehriban münasibət var idi, ancaq belə deyək ki, bəlkə də az olduğuma görə onlarla mənim mübahisəməyə dalaşmama vaxt çatmamışdı. Deyəmən onlar ancaq məni yaxşı tərəfdən tanıyırdılar. Deyə bilmərəm, ancaq bu belə gəzmələrim, rayon barayon mənə böyük bir üstünlük də o mənada verdi ki, mən Azərbaycanı yaxşı tanıyırım. Biz doğrudan da kiçik bir dövlətik, kiçik bir ölkəyik, ancaq çox müxtəlif bizim insanlarımız yaşayır müxtəlif rayonlarda. Gözəl keyfiyyətlərlə, rəngarənglilə, çox maraqlı bir ölkədir bizim ölkəmiz. Amma çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bizim əlaqsız gənclərimiz, böyüklər deyil, orta yaşlılar da ölkəsini çox az tanıyır, çox pis tanıyır.
Tamirlə mənim, uşaqlıqda, yeni yetməlikdə o rayon-rayon belə deyək də gəzirdiniz. Sonra o, deyək ki, artıq o puxtələşmiş vaxtı, biraz da belə ağıl vaxtı demək olar da sizə indi neçədir?
56 yaşında.
56. Ölkə-ölkə gəzirsiniz. Məsələn, Çin, Hindistan, bunların hansında işləmək nə dərəcədə, deyək ki, rahatdır? Fərqi var idi mi?
Mən belə deyərdim ki, Hindistanla Çin fərqli ölkələr yox, fərqli qitələr yox, fərqli planetlərdir. Yeah. O qədər onlar fərqlidirlər. Və hər bir işdə olan kimi, hər bir yerdə də üstün cəhətləri də var. Yəni, sənə xoş olan da var, xoş olmayan da var. Amma mən heç bir vaxt işimdə bir çətinlik görmürəm. Yəni, həməşə həvəslə və sevgi ilə işinə girişəndə çətinlikləri də dəf etməkdən zövq alırsan.
Onda sizin işinizdəki bir çətinliyi mən xatırladım sizə. Siz Çində səfir olanda Azərbaycanda bəzi televiziyalar müəyyən verilişlər verirdilər və orada sizin şəkillərinizi də göstərirdilər. İndi o siyasi tərəfi burada, mən ona çox dərinə getmək istəmirəm, amma orada buna hansısa bir reaksiya olurdu mu? Deyək ki, onlara təyin olunmuş səfir haqqında öz ölkəsində hər halda televiziyada da olsa müəyyən fikirlər səslənir filan.
Birincisi, başqa ölkənin belə deyək də, dövlət strukturları mı, rəhbərliyi mi, heç bir səfirə o səfirin ölkəsindəki televiziya və radio verilişləri əsasında münasibət qurmur. O ölkənin dövlət başçısı onu səfir göndəribsə və onu geri çağırmırsa, onlar belə özlərini aparırlar ki, heç xəbərləri də yoxdur güya ki bu məsələlərdən. Digər tərəfdən təbii ki, bunun qeyri-rəsmi tərəfi var. Hər bir insan üçün bu o qədər də xoşa gələn bir hadisə deyildi ki, sən öz ölkəni hansı ölkədə təmsil edirsən, məlumat ora çatır ki, sənin ölkəndə səni daim tənqid edirlər. Bəli, daim tənqid edirlər səni. Yalnız mən bilirdim ki, bu belədir, bunu belə qəbul etmək lazım idi və buna baxmayaraq çalışmaq lazım idi. Və mən çalışırdım və müəyyən mənada mən deyə bilərəm ki, mənim fəaliyyətim orada uğurlu olmuşdu və müsbət də qiymətləndirilirdi. Xoşa gəlməz hadisə idi, amma eyni zamanda da mən minnətdar idim o televiziya kanallarına, onu təşkil edənlərə, o qəzetdə verənlərə. Minnətdardım o mənada ki, onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Adətən səfirlər unutulur, mən də onu demək istəyir ki,
bunlar qoymur. Onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Tamilə mənim, sizin bu keçmiş təlaqdaşlarınızdan, məsələn, qınayanlar olurdu mu və yaxud narazı qalanlar ki, deyək ki, siz işləyirsiniz və hər halda
bəli.
Dövr hakimiyyət dəyişibdir.
Bilirsiniz, heç bir vaxt mənə heç bir narazıçılıq söylənilmirdi. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən bir şəxsiyyət kimi hərəkətdə formalaşmamışdım ki, onlar bu mənada narazılıq alırlar ki, yəni biz səni formalaşdırdıq bir şəxsiyyət kimi və sən bundan sonra bəhrələndin. Belə bir vəziyyət yox idi. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdu hərəkətdə. Və öz mövqeyimdə həmişə durmuşam. Digər tərəfdən amma çox vacib bir amil də ondan ibarətdir ki, belə deyək, mənim silahdaşlarım, hərəkətdə olan şəxslər, onlar mənim fəaliyyətimdə narazı da qala bilərdilər. Biz çox vaxtı mübahisə deyidirdik. Ancaq onlar bilirdilər ki, mən heç bir məsələ üçün heç kəsdən heç bir separat danışığa gedən adam deyiləm. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var. Və mən dövlətimə çalışmaq imkanı məndə varsa, bilirlər ki, mən heç vaxt mən bu imkanı əldən vermərəm. Xeyrim deyə bilirsə, hardasa və belə bir təklif mənə verilirsə, mən bunu rədd etmərəm. Həqiqətən də belə də oldu.
Tamirlə, mən nə narahat eləyir sizi, nə belə olmasa yaxşı olardı. Ümumi götürürəm, təkcə deyək ki, indiki dövrü yox, elə bax bu müstəqillikdən bu tərəfə, bax bu günə qədər.
Barışa bilmədiyin itkilər, barışa bilmədiyin itkilər o. Vətənimizin itkisidir, vətənimizin mühüm bir parçası, Qarabağımızın, ki biz ora əl uzada bilmirik. Və valideynlərin itkisidir. Bu itkilər olmasa, mən tam deyə bilərəm ki, çox xoşbaxt, ağır, mübarizəli, amma çox xoşbaxt həyat sürmüşüm.
Valideynsiz nətər olur adam?
Valideynsiz adam yetim olur.
Yetim nə deməkdir?
Yetim çətin, çox çətin anlayışdır. Bunu çox çətin izah etmək. Amma nə bilim, adam elə bil ki, sənin üstündə bir kölgə var idi, sənin əlindən tutan var idi, sən nə təklik də belə, nə isə. Çox ağırdı onu demək. Çünki bir müəyyən mənada demək olar ki, ailən var, uşaqların var, şükür, bacıların var falan. Bu da ailədir, sən tək deyilsən. Amma o valideynin yerini heç kəs vermir. Çox, çox, çox təəssüf ki, adam əsl mənada bu itkinin dərinliyin bu itki baş verəndən sonra dərk eləyir.
Hələ indiki valideyni olanlar neynəsinlər?
Vallahi nə bilim, valideyni olan oğul vaxt tapıb gündə bir dəfə gedib başın anasının dizlərinin üstünə qoysun və yaxud atası ilə qarşı-qarşıya oturub bir stəkan çay içsin.
Söhbətimiz bununla da yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Europe.